Jumalan armo ja rauhaa teille ja oikein hyvää helluntaita. Tämä on mahtava päivä ollut silloin ja se on se nyt tänäkin päivänä vielä, koska tuo lupaus on vieläkin voimassa. Että ihminen saa täyttyä pyhällä hengellä ja kun sitä anoo, niin Jumala henkensä vuodattaa omaan lapseensa ja saa uudistua. Kyllä pyhä henki on uudistava voima, uudeksi tekevä voima. Ja katsotaan tänään vähän yhdestä Raamattua ja kyllä mulla tämmöinen helluntaisaarna nyt täällä sitten on. Ja perinteisesti mä haluan aloittaa nyt ihan siitä apostolin teosta. Apostolin teot 1:4-8 sanoo näin, että ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, eli Jeesus, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tässä Jeesus antaa lupauksen tästä pyhän hengen lähettämisestä ja mehän tiedämme sen, että hän sen lähetti ja opetuslapset saivat täyttyä pyhän hengen voimalla, valtavalla dynaamisella voimalla, joka muutti heidän. Ja ennen kaikkea, kun tässä sanotaan näin, että te saatte olla minun todistajani, että se on voima palvelemiseen, se on voima todistamiseen. Että jos me ajatellaan näin, että se on ikään kuin vaan ainoastaan jonkunlainen hurmoksellinen tila, joka ei saa mitään aikaiseksi mun elämää, niin silloin se on ehkä voi olla tunnetila enemmän kuin pyhän hengen voiman täyteys. Mutta kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja silloin apostolitkin sai ton voiman ja muistatte varmaan, että kun Jeesus sanoo nämä sanat, niin ne olivat hänen viimeiset sanat opetuslapselle ennen kuin hän astui taivaisiin. Ja mehän tiedämme sen, että kuinka tärkeät on jonkun ihmiset viimeiset sanat. Ne on tarkasti harkittu, mitä minä sanon tälle opetuslapsijoukolle, joka on 3 vuotta minun kanssani vaeltanut. Minä olen opettanut heitä ja ollut heidän kanssa, niin mitä minä sanon heille viimeiseksi? Te saatte voiman, oli se viimeinen sana. Ja te tulette olemaan todistajia. Ja Jeesuksella oli päämäärä. Hän harjoitti 3 vuotta opetuslapsia ja sitten vielä annettiin pyhä henki avuksi sinne ja ei muuta kuin menoksi sinne kaikkeen maailmaan. Ja niinhän he tekivätkin. He menivät kaikkeen maailmaan todistamaan ja ei se todistaminen ollut helppoa siinä ajassa. Me tiedämme, että kuinka heille kävi. Taisi olla kaikki muut mestattiin, mutta Johanneksesta nyt ei tiedetä. Hänhän oli sitten siellä Patmossaarella ja karkoitettuna. Mutta kaikki muut apostolit ne mestattiin. He saivat voiman ja rohkeuden toteuttaa Jumalan näkyä, sitä päämäärää, joka Jeesus heitä valmisti koko ajan. Ja sitä ennenhän Jeesus sanoi heille, että muistatte, kun hän puhalsi heidän päälleen ja sanoi, ottakaa vastaan pyhä henki. Hän teki jo tämän etukäteen, että hän sanoi, että älkää vastustelko Pyhää Henkeä, vaan kun se tulee, ottakaa se vastaan. Se on minusta, minä olen sen lähettänyt. Pyhää Henkeä ei vastustettu, vaan silloin kun se helluntai hetki tuli, silloin oltiin antautuneina Pyhälle Hengelle. Koska he tiesivät, tämä oli luvattu, tämän Jeesus oli meille lähettänyt. Ja he saivat totisesti voiman. Ja meillä kaikilla on todistustehtävä. Ja seurakunnalla on tämä todistustehtävä kaikessa maailmassa. Mäntsälässäkin meidän tehtävämme ei ole olla vaan niin kuin patsastella täällä, vaan olla hänen todistajiensa. Ja olla hänen hengen vaikutuksestaan todistaa tällä paikkakunnalla. Niin, että Jeesus nimi tulee kirkastetuksi. Katsotaan sitä tuossa yhdessä kohtaa. Ja se, että me tarvitsemme tuon voiman todistaaksemme hänestä. Kun ajatellaan, että Jeesuskin tarvitsi sitä voimaa. Siellä Luukas 4 ja 18 sanoo näin, että siellä sanotaan näin. Jeesus sanoo näin, että Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Herran henki on minun päälläni. Pyhä henki oli Jeesuksen päällä. Hän oli yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Kun hän aloitti palvelustyönsä, niin hän oli yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Hän sanoo sen tässä, Herran henki on minun päällä, niin hänet oli voideltu Pyhällä Hengellä. Muistatte varmasti, kun hänet kastettiin. Oliko se nyt mikäs lintu? Kyyhkysen lailla ikään kuin nähtiin, kun Pyhä Henki laskeutui häneen. Ja siitä se palvelustyö hänellä alkoi yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Niin kuinka me tarvitsemme tätä Pyhän Hengen täyteyttä ja voitelua, että me kykenemme tekemään palvelustyötä ja olemaan todistajia. Tämmöinen henkilö kuin James Dunn, tämmöinen englantilainen teologi, joka on tehnyt päättötyönsä Pyhän Hengen kasteesta, niin hän sanoo näin, että Pyhä Henki tarkoittaa yliluonnollista voimaa, joka muuttaa, ohjaa ja tekee työtään uskovan kautta. Apostolien teossa henki ilmenee selkeänä, jossa henki esitellään lähes käsin kosketeltavana voimana, vaikka häntä itseään ei voida nähdä. Hengen toiminnan seuraukset ovat kuitenkin ilmeiset. Eli kun me avataan apostolin teot, niin me nähdään siellä Pyhän Hengen työtä ja me nähdään se, kuinka Pyhä Henki yhteistyössä apostolien kanssa teki tätä tehtävää. Ja hän sanoo vielä, että se on niin kuin väittämätön asia. Me näemme niin selkeästi sen siellä, että tätä me ei pystytä millään selostaa pois. Vaan se on yhteistyössä oli apostoli Pyhän Hengen kanssa. Pyhä Henki todisti apostolien kautta ja heissä. Pietari saarnasi rohkeasti. Muistatte varmaan, kun hän saarnasi Pyhässä Hengessä, ei enää ollut miekka kädessä, vaan nyt oli Hengen miekka kädessä, niin silloin 3000 jäsentä tuli uskoa. Ei ollut enää pelkoa Pietarilla. Hän sai rohkeuden henki, Pyhä Henki on rohkeuden henki. ja ihmeteot. Me nähdään apostolin teossa, ihmisiä parani, kuolleista herätettiin ihmisiä. Me näemme Pyhän Hengen tekoja apostolien kautta. Ihmiset muuttuvat, itsekkäät ihmiset muuttuvat elämässään. Riistäjistä tulee antajia. Pyhän Hengen teko ihmisessä, muuttava teko. Seurakunta leviää. Ajatelkaa tuo sanoma, se levisi Pyhän Hengen vaikutuksesta kulovalkean tavalla. Ja se meni näiden apostolien kautta. He olivat valmiit antamaan henkeensä tuon sanoman edestä. Ja sanoma levisi. Ja jos me nyt mietitään, että kun he Pyhän Hengen kanssa tekivät työtä, niin nyt tuo sanoma on myös meillä ja yli 5 miljardilla ihmisellä. Että se yhteistyö Pyhän Hengen kanssa, kuinka voimallinen ja valtava se oli. Alkuseurakunta oli Pyhällä Hengellä täytetty seurakunta ja me nähdään Pyhän Hengen työ. He luopuivat vapaaehtoisesti omastaan. Sellainen minä ja itsekkyys sai sai tappion siellä ja he antoivat omastaan niille, jolla ei mitään ollut. Se oli Pyhän Hengen työ. Eivät he olleet niin hyviä ihmisiä, vaan Pyhä Henki heissä vaikutti tahtomista ja tekemistä. Heistä tuli lempeitä, rakkaudellisia, heistä tuli nöyriä. Raamattu sanoo, että he olivat kaikkien ihmisten suosiossa. Miksi? Koska he olivat lempeitä, rakkaudellisia, nöyriä Pyhän Hengen vaikutuksessa. Me näemme apostolin teosta keskinäistä rukousyhteyttä. Pyhä Henki toi heidät yhteen ja heidän yhteys alkoi rukousyhteydestä. Ja heidän keskinäinen yhteys sitten, se oli käsin kosketeltavaa, kun lukee apostolien tekoja. Raamattu sanoi, he olivat yhdessä koolla. Kuuntelivat Jumalan sanaa ja olivat leivän murtamiksessa. Sellaista keskinöistä yhteys, jonka Pyhä Henki sai aikaiseksi. Ja mikä ihaninta, he yhdessä saivat täyttyä Pyhällä Hengellä. Mietin vaan, minkälaisia heidän keskinäiset rukousillat oli. He täyttyivät Pyhällä Hengellä. Voimalla ja ilolla, Jumalan voimalla siellä. Raamattu sanoo, he olivat päivittäin. Se oli jotain niin ihmeellistä, että sinne haluttiin päivittäin, ei kerran viikossa, vaan päivittäin haluttiin tulla siihen yhteyteen. Koska se oli hengen voimaa ja voitelua, se keskinäinen yhteys siellä. Pyhä Henki asuu meissä. Kun me uskoon tultiin, niin Pyhä Henki asettui asumaan meihin. Eikö näin jo Raamattu sanoo? Ja nyt Pyhä Henki ei halua olla passiivinen meissä, vaan se haluaa tehdä työtä tässä maailmassa meidän kauttamme. Me ollaan hänen asuntonsa ja nyt hän pyrkii vähän niin kuin ulkopuolelle, kun meidän asuntomme on, julistamaan Jumalan sanaa. Ja siksi siellä Paavali sanoo näin, että antakaa ruumiinne Pyhän Hengen työkaluksi, että Pyhä Henki saa tehdä työtä meidän kauttamme. Ei hän sitä ruumista niin kuin muut, että tahdo, hän haluaa sen, että me olisimme hänen käytössään. Että hän voisi jumalisia asioita vaikuttaa täällä Mäntsälässäkin. Siksi hän pyytää meitä, anna ruumiisi elävän Jumalan käyttöön. Ja oikeastaan ei Jumala edes halua lähettää meitä omavoimaisesti. Ei Jumala halua lähettää meitä niin kuin omassa voimassamme yrittelemään jotain niin suuria asioita, mihin vaan Jumala pystyy. Uudesti syntyminen. Pyhän hengen vastaanottaminen. Jumalallisen armon vastaanottaminen. Eihän me ihmiset pystytä tämmöisiin lupauksiin, mutta Jumala pystyy. Siksi hän on asettunut meihin asumaan ja hän meidän kauttamme tekee työtään ja suosittelee Jeesusta jokaiselle. Ensin Pyhä Henki aloittaa, kun me uskonnolla on tultu, niin tämän pyhittävän työn. Työkalu, jonka hän haluaa käyttää, niin hän haluaa pyhittää itselle, erottaa maailmasta pyhään käyttöön. Siitä mä oon tainnut puhuakin täällä. Niin se on Pyhän Hengen ensimmäinen työ, että hän erottaa meitä ja jalostaa meitä. Ja siellä Johannes 15.2 otetaan nyt sieltä jälleen Raamatun paikka. Täällä sanotaan, että tämä on nyt sitä pyhitystyötä. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Tässä kohtaa usein karsastetaan tätä, että hän karsii, mutta tämä voidaan myös kääntää näin, että hän nostaa ylös maasta ja hoitaa. Hän ei leikkaa pois sitä, vaan ottaa ylös maasta ja alkaa hoitamaan, operoimaan sitä niin, että hedelmä alkaa tulemaan. Ja kellä on jo hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi enemmän hedelmää, kirkastaisi enemmän Jeesusta Kristusta. Kun me kuljemme kirkkaudesta kirkkauteen, kirkastaen Jeesusta Kristusta. Ja siksi me joudutaan sitten tällaisiin puhdistusprosesseihin. Ja ne ei ole aina ihan mukavia, ne puhdistusprosessit. Ja tämä on tämmöistä koulutusvaihetta meille ja joskus siihen mennään kipujen kautta. Ja tässä kohtaa se yhteistyö onkin sitten hirveän vaikeaa Pyhän Hengen kanssa. Kun kipu on välillä kova sanotaanko näin, että me kapinoimme monta kertaa sitten sitä Jumalan työtä, jonka hän tekee meissä. Ja se työ tapahtuukin kivun kautta. Laulussakin sanotaan, että kivun kautta Jumala luo uutta. Ja silloin se meidän yhteistyö horjuu. Mutta kun me ymmärrämme sen, että nyt Jumala on tekemässä jotain jaloa mun elämääni. Vaikka minä en ymmärrä sitä, mutta tämä on tarpeen minun elämääni, jotta hän voisi saada jaloa minussa aikaiseksi ja yhä kirkkaampaa hedelmää, parempaa hedelmää, enemmän hedelmää. Niin joskus ne kipujen hetket on silloin, että voi sanoa, että Jumala, en tiedä, en ymmärrä, mutta haluan olla yhteistyössä sinun kanssasi. Että poikasi Jeesus tulee kirkastetuksi. Ne ei ole mukavia hetkiä, mutta muistakaa se on Jumala, joka teitä hoitaa. Hän, jolle kaikki on mahdollista. Hän kun sanoo sanan, niin kipu ja särky hellittää. Kun tuska tulee liian kovaksi, hän ei koskaan anna meille enemmän kuin me osaamme, niin kuin, että me kestäisi. Ei hän halua meitä lannistaa, vaan vahvistaa joskus kipujen kautta. Ja joskus täytyy tulla heikoksi saviastia, kun olemme. Joskus täytyy näyttää, että me ei ollakaan se kaikkein kirkkain astia, se juhlakalu, vaan me olemme se saviastia, mihin Jumala sitten jälleen vuodattaa voimansa. Siellä sanotaankin toinen korintolaiskirje 4:7. Kerrotaan meille tästä. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Eli ei viedä umpikujaan. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Jumala pitää huolen siitä, että me emme menehdy siihen työhön. Vaan viedään joskus äärimmälle, mutta sitten kun mennään yli, niin Jumala hellittää. Tuo vapautuksen, avaa oven tilanteisiin, että me päässään ahjosta avaralle jälleen. Me halutaan nähdä ihmisten muuttuvan Mäntsälässä, mutta he ei muutu oppimalla jotain hengellistä elämäntapaa. He muuttuvat vaan, jos he näkevät Jeesuksen sinussa. Heidän tarvitsee nähdä Jeesus. Ymmärsittekö, mitä ajan takaa? Että jos me vaan tehdään uskonnollisia tekoja, ollaan hyvin harjoitetut niihin, mutta jos Jeesuksen kirkkaus ei tule mun elämässäni näkyviin millään tavalla, se ei vakuuta heitä. Mutta kun Jeesus saa tulla näkyväksi heissä, niin he haluavat Jeesuksen eikä uutta elämäntapaa. He haluavat persoonan, joka voi heidät muuttaa. He haluavat henkilön, jota me lähteä seuraamaan. Siksi on tärkeää, että me kirkastamme häntä. Ja kun he ovat oppineet tuntemaan Jeesusta meidän kauttamme, niin sitten me jäädään kirkkautta vaille ja Jeesus kirkastuu suoraan heille sanassa ja hengessä. Mutta näin se on. Enemmän Jeesusta Pyhän Hengen välittämänä. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Eikö ole tuttuja sanoja? Johannes Kastajan sanota, kun hän näki Jeesus, hän tiesi heti, hänen tulee kirkastua ja minun vähetä. Ei hänellä ollut mitään ongelmaa siinä, että joku olisi tullut hänen paikalleen ottamaan, vaan hän tiesi sen Pyhässä Hengessä, että nyt on tullut se, joka on paljon kirkkaa ja hänen tulee kirkastua minussa. Pyhä Henki ei tee meistä kuuluisia, vaan auttaa meitä tekemään Jeesuksen näkyväksi. Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta sinun kauttasi. Johannes 16:13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Eikö se ole aika selkeitä? Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta, ei jotain kuuluisuutta, että hänestä tulisi niin kuuluisa ihminen, että kaikki tunsisivat hänet. Ei, vaan meidän täytyy tehdä Jeesus tunnetuksi. että kaikki saisivat kuulla Jeesuksen, eikä minun taitojani tai hyvyyttäni tai laulamistaitoa. Siinä ei ole kyllä kehumistakaan, mutta kuitenkin. Jos nyt sallitte hiukan teologiaa. Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta, eli hän vetäytyy taka-alalle ja tuo Jeesuksen parrasvaloihin. Tätä sanotaan teologisessa kielessä hengen kenoosis, jossa niin kuin Jari juuri luki siitä tällä tavalla, että Jeesus tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tiedättekö, hän oli Jumala koko ajan, mutta hän tyhjensi vapaaehtoisesti itsensä ja otti orjan muodon. Samalla lailla Pyhä Henki vetäytyy taka-alalle ja kirkastaa Jeesusta. Ymmärsittekö? Hän on Jumala samanarvoinen kuin Jeesus, mutta hän vetäytyy taka-alalle kirkastakseen Jeesusta. Hän ei missään kohden vähäisempi, mutta ei ole itsetunto-ongelmia, vaan Jeesus laitetaan parrasvaloihin. Jeesus, siellä sanotaan, että Jeesus hän nöyryytti itsensä. Samalla tavalla Pyhä Henki vetäytyy nöyrästi taka-alalle, korottaen Jeesusta. Tämmöinen sana, teologin sana kuin perikoreesi, onko kenellekään tuttu? Ei ole kenellekään tuttu. No sillä voidaan sillä lailla vähän kuvata sitä Pyhän Hengen, Jeesuksen ja Isän niin kuin keskinäistä yhteyttä, millä lailla sen tulee, kun minä nyt puhuin, että Pyhä Henki vetäytyy. Jos ajatellaan esimerkiksi meidän pelastustamme, se on ollut täydellistä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen yhteistyötä. Siinä Henki kirkastaa meille Poikaa. Pyhä Henkikin tekee työtä, niin kuin mä sanoin, se kirkastaa Poikaa ja Poikaa, joka vanhurskauttaa meidät, kenen Isän edessä. Huomaatteko? Henki, Poika ja Isä. He ovat kaikki ne operoineet meissä, että me ollaan pelastetussa tilassa tänä päivänä. Ja se näkyy kautta koko Raamatun, missä Isä, Poika ja Pyhä Henki koko ajan operoivat keskenään. He ovat keskinäisessä jakamattomassa yhteydessä, jakaen toinen toisilleen. Heillä ei ole tämmöistä niin kuin eroja, että minä olen ylempi vai alempi, vaan he ovat keskinäisessä sopusuhteudessa keskenään. Kaikki jaetaan, yhdistetään ja vaihdetaan keskenään. Muistatte, kun Jeesus sanoi, kaikki mikä on minun, kaikki mikä on Isän, on minun. Tämä oli nyt just sitä keskinäistä jakamista. Tämä on nyt se perikoreesi. Se on vaan hienompi teologinen nimi, jotta voidaan käsitellä tällainen vähän vaikeampi asia. Mutta sellaista keskinäistä yhteistyötä. Ja siihen mukaan ottavat nyt sitten meidät. Hengellä täytetyt ihmiset tulevat mukaan tähän kolmiyhteiseen perikoreesiin ja Hengen vaikutukseen, Pojan ja Isän vaikutukseen. Ja heidän kanssaan me tehdään yhteistyötä. Meillä on valtavat voimavarat, kun me lähdetään. Mä menen ihan lyhkäisesti, ja mulla on kyllä pitkä sana aina, pyydän anteeksi teiltä, mutta tämmöisen ajatuksen vielä tahdon tässä jakaa, ja niin kuin seurakunnasta ja seurakunnan johtamisesta, että siellä Apostolin teot 6 sanotaan näin. 6:1-4. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenistien nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin jokapäivässä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukot ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä. Seurakuntaviratkin jaettiin sen perusteella, että kriteerinä oli se, että he ovat pyhää henkeä täynnä. Ja sen mukana tuli viisautta. Sen mukana tuli kaikki, mitä palvelustyöhön tarvittiin, mutta kriteerinä se, että tuli olla hengellä täytetty ihminen, hengellinen ihminen, jota pyhä henki johtaa ja ohjaa. Se oli kriteeri, jotta Jumalan työ sai mennä pyhän hengen kautta eteenpäin, koska pyhä henki oli johdossa hengellisellä ihmisellä. Hengellä täyttynyttä ihmistä johtaa pyhä henki. Hän kysyy aina, pyhä henki, mikä on sinun tahtosi ja mielesi? Mun suuri ongelma oli pyhän hengelle täyttymisen, oli järkestäminen ja kontrollointi. Mä kipuilin tämän asian kanssa niin kuin tosi pitkään ja mä näin, että mä tulin siihen tulokseen, mä en tule ikinä täyttymään pyhällä hengellä. Mä tein kaikki konstit ja keinot ja Raamattukin lensi joskus seinään ja sanoin Jumalalle, että ikinä en luo tuota kirjaa enää. Mut kun pyhä henki sai taas minussa puhua ja vaikuttaa ja lempeyttä ja kirkastaa Jeesusta, niin kyllä minä hain takaisin sen Raamatun ja taas luin ja muistan ne kaikki hetket ja pyysin pyhän hengen täyteyttä ja olin sitten, oltiin ystävän kanssa, hän tunsi tuon Artturi Kukkula. Ja hänen käsiensä alla on moni täyttynyt pyhällä hengellä. Ja Reinhard Bonnke, muistaakseni, on jopa täyttynyt pyhällä hengellä. Ja silloin tilattiin jo vähän niin kuin aikaa. Nyt mennään Artturin käsien alle. Että nyt ei auta mikään muu Leifin kohdalla. Sinne ollaan lähdössä. Mutta päivää ennen menin rukouskammiooniin. Ja siinä olin rukouksessa ja silloin alkoi siinä hengen vaikutus, henki rupeaa, koen siinä pyhän hengen vaikutista ja minä jälleen rupesin järkelle ja kontrolloimaan. Mutta sitten mä jotenkin tajusin, että minä estän pyhän henkeä. Minä en anna pyhän hengen tulla täyttää, koska minä olin aisoissa, minä olin johdossa, minä kontrolloin sitä pyhän hengen täyteyttä. Ja ymmärsin sitten vihdoinkin, että annan tulla sen, että anna, Jumala, anna vaan tulla, että nyt minä olen tässä. Ja tiedätte, kun minä täytyin sillä hetkellä pyhällä hengellä. Täytyin sellaisella voimalla, sellaisella rakkaudella, että minä en voi kuvailla sitä tunnetta, mikä minulla oli, mutta niin kuin lähetyskentällä sanotaan, että kaikkeen maailmaan, minä rakastin koko maailmaa. Pyhä henki sai minussa sen aikaksi. Ei, minä, vaikka kuka olisi tullut minua vastaan, minä olisin sanonut, minä rakastan sinua. Minä olin niin täynnä sitä pyhää henkeä. Se oli valloittava hetki minun elämässä, mutta se oli myös opetus minulle, että älä kontrolloi pyhää henki. Pyhä henki täytyy johtaa sinua, eikä sinun pyhää henkeä. Ole kuuliainen pyhällenne, etsi pyhä henki, kuuntele häntä, nöyrästi kuuntele häntä ja toteuta sitä, mitä hän sydämessäsi sanoo. Niin silloin sä saat olla pyhän hengen työkalu. Olen saanut olla Jumalan armosta monissa tilaisuuksissa ja muistan nuo niin syvästi, että ne mua jopa koskettaa tässäkin hetkessä. Meillä on usein nykyään pelko ylikarismaattisuudesta ja tämä on nyt sitä kontrollointia. Me ei millään anneta Pyhän Hengen niin kuin ottaa vapaita käsiä, koska me pelätään niin paljon, että me ollaan ylihengellisiä. Että meidän seurakuntaan tulee ylihengellisyyttä ja sitten me ollaan sekopäisiä täällä. En minä usko. Minä uskon, että aito Pyhä Henki pitää meidät hyvinkin kontrollissa. Antaa viisautta, antaa nöyryyttä, antaa näkyjä, antaa ilmestyksiä. Ja vielä se, että hän antaa siinä ohjat meille, että me saadaan profetiakin tulla vuorotelle. Ei me tarvitse huutaa kaikki täällä niin kuin yhtä aikaa profetia, vaan tulkaa vuorotelle profetoimaan täällä. Pyhä Henki on viisas. Ei hän halua, että me hullupäissään täällä nyt, että meistä sanotaan, että me ollaan aivan kaheleita. Pyhä Henki on viisas ja hän haluaa, että seurakunnassa on järjestys, mutta hän haluaa myöskin sen, että jumalalliset armolahjat ja hän saa vaikuttaa täällä, jos annetaan. Jos me eletään vaan pelkissä perinteissä, nehän on semmoiset turvalliset meillä, että meillä on perinteitä, me pidetään niistä kiinni, niin tiedättekö, Pyhän Hengen uudistava vaikutus jää seurakunnasta vajanaiseksi. Silloin Pyhä Henki ei pääse tekevään, se uudeksi tekevä henki ei pääse operoimaan täällä seurakunnan keskellä. Ja sen tähden, että meillä on pelko, että Pyhä Henki ottaa liikaa ohjaksia meistä. Useimmat herätykset on pilannut lihallisuus eikä Pyhä Henki. Kun lihaa yrittää vähän enemmän tai sitten jotain omaansa, niin se on pilannut nämä hengen vaikutukset. Ja nyt kun niitä on tapahtunut, niin me pelätään hirveästi, ettei vaan henki saa meidän seurakunnassa vaikuttaa. Ei pelätä niitä. Raamattu sanoo meille, että arvostelkaa, arvioikaa, onko tämä pyhästä hengestä. Annetaan Pyhän Hengen vaikuttaa ja Jumalan sanalla arvioidaan se. Ei Pyhä Henki ala täällä tekemään jotain semmoista, mitä ei ole sanassa tehty. Annetaan Pyhän Hengen vaikuttaa eikä olla sellaisen ylikontrollin alaisia. Eikö se ole hyvä asia? Jesaja 11.2. Otan vielä nyt tämän. Tämä on hyvä paikka. Tämä on siellä vanhassa testamentissa, jossa Jesaja profetoi ja sanoo näin Jeesuksesta, että hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ei tässä ole paljon hulluudesta kysellä. Ymmärrystä ja viisautta. Ja sitten mikä tässä on tärkeintä? Herran pelon henki. Nöyrämielisyys. Ajatelkaa, Jeesuksenkin päällä oli nöyryys. Ja tätä me tarvitaan, että silloin me mennään just tähän ylihengellisyyteen, kun meissä ei ole sitä jumalallista nöyryyttä. Silloin me kaahaillaan ja me luullaan, että me ollaan jotain, vaikka tämä aarre on meissä saviastoissa. Mutta kun meissä on Herran pelon henki Pyhän Hengen vaikuttamana, niin me ei tarvitse pelätä sitä, että me niin kuin kaahaisimme tai loukattaisiin Pyhän Henkeä, vaan koska meillä on Herran pelon henki, niin kuin Jeesuksenkin päällä oli. niin me voidaan olla silloin rohkeita tässä Pyhän Hengen vaikutuksen alaisuudessa. Jaksatteko vie hetken vai lopetetaanko? Veli-Matti Kärkkäinen, onko tuttu Veli-Matti Kärkkäinen? Hän on helluntaiherätyksessä tämmöinen professori, joka on kirjoittanut kirjan Pyhästä Hengestä ja hyvin, hyvin arvostettu professori, viisas mies ja opiskelee tai opettaa ja opiskelee isossa kirjassa, opettanut hyvin paljon Pyhän Hengen alueelta, niin hän sanoo nyt kirjassaan Pyhä Henki näin, että meillä on nykyään pneumatologinen vaje, eli oppi Pyhästä Hengistä tarkoittaa pneumatologia. Ja nyt meillä on vajavaisuus tässä Pyhän Hengen opissa. Pyhä Henki on annettu, Pyhälle Hengelle on annettu alisteinen rooli kautta toissijainen roolit. Hänet on sysätty syrjään ja asetettu kontrollin alaiseksi. Et se on niinku huomioitu, että mitä on tapahtunut nykypäivänä meidän seurakunnissa. Tämmöinen viisas tohtorismies, hänkin on sen huomannut. Hän tutkinut näitä seurakunnissa näitä asioita, niin hän sanoo tällä lailla, että me kontrolloimme liikaa Pyhää Henkeä. Me pyydetään Pyhää Henkeä ja meidän toimintaa. Ja näinhän me monta kertaa toimitaan, kun ei ymmärretä. Me järjestellään asioita, sanotaan, Pyhä Henki tulee meidän kanssa tekemään niitä asioita. Mutta Pyhä Henki pyytää meitä hänen toimintaan. Kun me katsotaan apostolien teoissa, siellä sanotaan, että me ja Pyhä Henki olemme päättäneet näin. Pyhä Henki vei hänet sinne ja tapahtui pelastusihme. Koko ajan mentiin Pyhän Hengen johtamana, mutta meillä on nyt jotenkin väärinpäin. Me järjestellään asiat, Pyhä Henki tuus tänne näin nyt hoitamaan näitä. Se ei toimi tällä tavalla, vaan Pyhä Henki vieläkin odottaa sitä, että hän saisi, häntä pyytäjittäisi, häntä rukoiltaisi, tulee ja auta meidän heikkouttamme. Pyhä Henki tätä pyytää. Nykyään me tutkitaan Pyhää Henkeä, vaikka meidän pitäisi antaa Pyhän Hengen tutkia meitä. Siellä ensimmäinen korintolaiskirje 2:10 sanoo näin. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Pyhä Henki tietää nämä jumaliset asiat kaikkein parhaiten. Eikö meidän kannattaisi kääntyä niin kuin hänen puoleen näissä hengellisissä asioissa? Koska hän tietää Jumalan syvyydetkin. Me emme tiedä, meillä ei ole tietoisuuttakaan. Mutta hän on siellä läsnä olevana. Ja hän ilmoittaa, niin kuin Jeesuskin sanoi, hän ottaa minun omastani ja jakaa teille myös tätä tietoisuutta. Ja siksi me saadaan joskus ilmestystä, tiedon sanoja, viisauden sanoja, koska hän jakaa meille omastaan. Mutta ne ei tule sillä lailla, että me päätetään pitää profetaalinen tilaisuus, tules Pyhä Henki pitää tämä. Se ei mene vaan niin. Raamattu sanoo, että Pyhä Henki tekee niin kuin tahtoo. Se on kuin tuulen hyminä, se menee ja se tulee, emmekä me tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Mutta me voimme rukoilla pysähdy minun kohdallani, Pyhä Henki. Tänään helluntaina pysähdy minun kohdallani, operoi minua, vietä hetki kanssani, että minä saisin täyteyden jumalallisen kokemuksen, joka muuttaa, opettaa, ohjaa ja lähettää minua kaikkeen maailmaan. Operoi minua, antaa mulle rohkeuden tähän kaikkeen, antaa tiedon ja taidon siihen kaikkeen. Pysähdy, Pyhä Henki, minun kohdallani. Hän johdattaa meitä kaikkeen totuuteen, lepäämään, parannukseen, lähettää palvelemaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Ja sitten viimeinen Raamatun paikka otetaan ja siihen mä lopetan. Toinen Korintolaiskirje 13.13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Lopetetaan tähän apostoliseen uskon tunnustukseen. Ollaanko vielä hetki rukouksissa? Ollaan. Kiitos taivaallinen Isä, että me saamme olla tässä kasvoisi edessä ja pyytää nöyrästi, että kohtaa meitä, Herra, tänään. Meidän henkeämme, meidän köyhää henkeämme, joka on köyhä ilman sinua, Herra. Tee meidät jälleen rikkaaksi henkesi kautta, niin että me voimme jälleen iloita, voimme lohduttautua tänään sinun kanssasi. Herra, jos kipuja on, niin sinä olet lohduttaja, sinä olet vahvistaja, sinä olet parantaja, Herra, tänäkin päivänä. Siksi operoi tänään tässä meitä. Yhdessä olemme sinun henkesi vaikutuksessa tänään ja Herra, me emme laita mitään esteitä tuolle pyhälle hengelle. Hän, joka tuntee meidästä päästä ja varpaista asti, hän tietää heikkoutemme, hän tietää vahvuutemme, hän tietää mitä ihmisessä on. Ja jos me Herra olemme syntiä tehneet, niin Herra, me saamme kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimen kautta. Kiitos Pyhä Henki, sinä totuuden henki, joka laitat jälleen sormen siihen kohtaan, joka estää jälleen sinun vaikutusalasi meissä. Ja Herra, ota tuo synti tai taakka tai turha ajatus tai joku sellainen, mikä estää Pyhän Hengen vaikutusta, tuo kontrolli tai mikä se onkaan, niin Herra, poista se meistä, poista se meistä. Onko se sitten katkeruus, anteeksi, antaminen tai mikä tahansa meissä, niin Jumala, poista se poikasi veren kautta, jota me olemme tänäänkin julistaneet, sillä tuon veren kautta se kirvoittuu. Tuo veren kautta ne on sovitetut, niin tuon veren kautta me saamme jälleen kokea iloa ja riemuja ennen kaikkea vanhurskautta isän edessä. Ja me saamme olla vapaat ja ottaa sitä isän rakkautta, sitä pyhää, jumalallista, täydellistä rakkautta, joka tuntee lapsensa. Hänellä on täysi tietoisuus sinusta ja minusta ja tänään hän haluaa olla sinun lähelläsi ja juuri noiden kipujen kohdalla hän pysähtyy tänäänkin. Hän haluaa parantaa ja hoitaa ja lyödä balsamia sinne ja puhua jälleen elämän sanoja, jos on tullut kuolleita kohtia sydämeen, niin sinne puhutaan jälleen elämän sanoja, että kuollutkin voi nousta jälleen henkiin, Pyhän Hengen voimaan ja voiteluun, iloon ja rauhaan tänä päivänä. Mutta hän tahtoo luvan jälleen sinne, että hän saa tehdä työtänsä siellä sydämessä sinne, missä kukaan muun ei pääse sinne, vain yksin Pyhä Henki puhuttelee sinua siellä sinun salaisessa kammiossasi, jossa sinä olet ja Jumalan henki sinun kanssasi. Siellähän hän haluaa sinua tänään puhutella. Sinne vuodattaa henkensä. Kiitos taivaallinen Isä, että me tässä olemme saaneet olla sinun voimassasi, sinun hoidossasi, sinun rakkautesi kohteita. Me kiitämme Isää Jeesusta Kristusta, me kiitämme Pyhää Henkeä, joka auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Jää Herra siunaamaan koko seurakuntaasi. Jeesuksen nimessä. Amen.